Heldur þú að menn hafi trúað enn á útilegu menn þegar þú varst að alast upp?
Ó, nei. Ég varð ekki var við það. Alls ekki. Þetta virtist vera heyra til fjarlægum tíma. Þar sem þegar fólk komst ekki dum landið og þekkti það bara alls ekki að neinu ráði. Og nú þykir mannum ekki fýsilegt að virða fyrir sér kjör þeirra manna sem að þeirra ógæfu sömu manna sem að lögðust út.
Voru sagði um okkar sögur um útilegum menn?
Ekki svo ég. Er þið varðið? Og allar munu þær verið skráðar til dæmis af Eyvindi.
En voru engar útilegum menn sögur sem voru sérstaklega bundnar við þetta hér?
Og nei. Ekki nema hann átti nú að hafa komið í skriðuklaustur til og það, eða þar sem að sýslumaðurinn bjó Víum, minnum mig að þetta hans Víum.
Já.
Og hann leit nú í steldum mildum augum á hlutina og þó ekki væri hann nú sjálfur kannski neitt heilagur maður.